Përshëndetje të ndëruar dëgjues, mirë se erdhët në valjet e Radios Evropa e Lirë, po dëgjoni programin kushtuar Kosovës. Unë jam Gentiana Kadria dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani, do të jemi me ju në 30 minuta të vijues. Fillimisht, ju ftoj të dëgjoni titujt kryesor. Qendra për persona me aftësi të kufizuar, Hendikos, ndërpret disa shërbime, shkaku i mungesës së fondeve. Elmira Pajaziti, një ere nga Gjakova, është vetmja pjesëtare e komunitetit egjiptian që drejton qendër mësimore për fëmijë. Opozita në Maqedoninë të Veriut akuzon qeverinë se po tenton të shpëtojë zyrtarët nga lista e zezë. Vrasja e tre ushtarëve amerikan në një bazë në Jordani ka ngritur tensionet në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Për këto dhe të tjera informacione të zgjeruara, ju ftoj të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qendra e resurseve Hendikos, organizat kjo që merret me të drejtat e personave me aftësi të kufizuar në Prishtinë, në mungesë të fondeve ka ndërprerë shërbimet dhe rehabilitimet fizikale dhe psikosociale. Nga kjo, rreth 60 persona kanë mbetur pa shërbime, disa nga të cilët thonë se këto shërbime janë të domosdoshme për shëndetin e tyre dhe kushtet ekonomike nuk lejojnë që të vazhdojnë në institucione private. Nadia Meti gjatë javës ka vizituar këtë qendër dhe sjell më shumë hollësi.
Teftotit që kishte kapluar pas ditën e 29 janarit qendrën e resurseve Hendikos në Prishtinë, pamundësoi që Bedri Kadria, i përdorusi karrocës invalidore, ti merrte shërbimet e fizioterapisë. Kjo qendër, e cila merret me përmirësimin e kushteve të jetesës së personave me aftësi të kufizuara në Kosovë, e ndërpleu punën gjatë gjithë muajit janar për shkak të mungesës së fondeve. Të gjitha shërbimet që i ofron falas nga rehabilitimi dhe terapia fizikale e deri te trajtimi psikosocial dhe logopedia janë pezulluar. Dhomat e ushtrimeve, tavolinat, karriget, të gjitha janë të boshatisura. Se kur dhe nëse do rikthehen me kapacitet e plot, nuk është e qartë. Bedriu po merrte shërbimin e Hendikos që 4 vjet. Atko a i pesoj një aksident me motor që la me këmbë të paralizuara.
Unë në mbështetjen e umgjit këtu në Hendikos gjdo dit, ku mortë, edhe kur të fumposha me bo, ku mortë, ku mnejt, fitnesi është, ku mështru, dhe më thonë, ku mkallue, pjesën e ditës këtu e ku mkallue.
A ishte në djeni për ndërprerjen e shërbimeve, po shpreson të se të pakten, do merte ndonjë lajm të mirë për rikthimin e tyre.
Në kam bëllë që shme thonë në derë, ku e këna posë ku me orë si shpinë e dytë.
Me atë ndjesi, ditën që Reli vizitoi hapësirat e Hendikosit, ishte edhe fidajete Shala Plana, djali së cilës 4 vjeç ka nevojë për shërbimet e fizioterapisë dhe logopedisë. Nga shërbimet e ofruara këtu, djali ka pasur shumë përmirësime, tha ajo për Radio Evropa e Lirë.
Është një staf shumë profesional, është mirëpritës, është çasja ndaj fëmijëve të dhënë, ndaj prindërve ka pasur shumë rëndësi edhe ndikim tani.
Mungesën e shërbimeve tha se ndjen edhe i biri, sepse vazhdimisht i përmend edukatorët e ti. Me profesion sociologe, Fidajetja tha se familja saj nuk e përballon dot ekonomikisht pagesën për shërbimet që i duen 4 vjeçarit disa herë në javë.
Do përmërzitet ku një fëmijë të dhati ndërpritën shërbimet, kështë që jo që s'ka qenë dëshira, që fëmijë të zhvillohet me progres në fushat e përsaktuara, nuk më ka leju gjendja ekonomike, unë jam e pa punë.
Funksionalin nga viti 2003, Qendra Resurseve Hendikosën në Prishtinë është më madhja në Kosovë që ofron shërbime për personat me aftësi të kufizuara. Mbyllja prerë të parë gjatë dy dekadave të ekzistencës la pa shërbime mbi 60 individë në nevojë, thot për Radio Evropa e Lirë drejtori i qendrës Afrim Maliqi. Sipas tij, individët që marrin trajtime aty bëjnë pjesë në grupet më të rrezikuara të personave me aftësi të kufizuara. Kanë 22 diagnoza të ndryshme, por më shpeshta është ajo e paralizës cerebrale.
Mbrana ditës mund vinë dikon 15-20 fëmijë, për shkak se dallojnë shërbimet, varësisht edhe për shërbimin. Një fëmijë mund të ketë nevojë për 2-3 shërbime. Një fëmijë vetëm për një shërbim.
Ai shpjegon se qendra resurseve Hendikos funksionon e bazë të projekteve që i bën qoftë vet, qoftë me shoqata si Motra, e që i financojnë organizata apo institucionet e ndryshme. Me ato fonde, pastaj mbulon shërbimet, pagat e stafit, rryma, ngroja dhe karburantet. Kur nuk kemi projekte, nuk na financon askush, tha Maliqi. Ai tregon se ndikosi ka kërkuar nga komuna Prishtinës që të marrë në menaxhim qendrën e resurseve pasi gjendet në territorin e saj, por deri më tash pa ndonjë rezultat. E kontaktuar nga Radio Evropa Lir, komuna Prishtinës nuk ju përgjigj pyetjes se cilat janë mundësitë që të marrë në umbrellën e vet këtë qendër, por tha se mbështetja për ndikosin do të vazhdojë edhe në vitet e vijim përmes thirrjeve të hapura për subvencionim. Kryeqyteti Prishtina në vazhdimsi ka ofruar mbështetje për këtë shoqatë. Në vitin 2022, kryeqyteti ka ofruar mbështetje në vlerë prej rreth 25.000 eurosh, kurse në vitin 2023, shoqata ka pranuar 15.000 euro përmes subvencioneve, thuhet në përgjigje në komunës së Prishtinës së dërguar Radios Evropa e Lirë. Për t'i dalë sa do pak në ndihmë, Ministria Drejtësisë së Kosovës i ndau qendrës së resurseve Hendikos 6.750 euro, në pjesën e dytë të këtij muaji. Me këto mjete, Maliqi thotë se qendra pritet të rikthejë vetëm 10% të shërbimeve nga java ardhshme. Njëkohësisht, ai tregon se është duke punuar edhe në një projekt që do t'i siguronte rreth 30.000 euro nga kjo ministeri. Projekti sipas tij duhet të përfundojë deri në muajin prill, por nuk i mbulon as shpërnzimet, as periudhën kohore.
E që kur njëherë nuk është mjaftueshme, e që kur njëherë nuk e mbulon gjitha shërbimet. Asesi, po në anën tjetër as periudhën kohore, për shkak se thirrja është një shumë jashtëzakonisht e vogël.
Sipas një llogaritje që ka bërë vetë qendra, asaj duhen 263.000 euro në vet për të mbuluar të gjitha shpenzimet. Vitin e kaluar, shërbimet sociale në Kosovë kanë kaluar nga Ministria Financave, Punës dhe Transfereve tek Ministria Drejtësisë. Kjo e fundit nuk ju përgjigj interesimit të Reilit për komentet në këtë temë. Bazuar në të dhënat e organizatës botërore të shëndetësisë, në Kosovë jetojnë më shumë se 150.000 persona me aftësi të kufizuara. Në organizatën joqeveritare Hendikos janë të antarësuar 18.000 persona me aftësi të kufizuara fizike, të moshave, gjinive dhe të nive të ndryshme. Hendikosi ka 14 qendra rehabilitimi në Kosovë dhe të gjitha varen nga projektet që i financojnë qoftë institucionet lokale, ato qendrore apo ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëshironi të na kontaktoni. Adresa jonë është evropaelir.org.
Vazhdojmë tani me një temë tjetër. Gazetarja Doruntina Baftiu na sjell një reportazh për aktivizmin e Elmira Pajazitit, një 28 vjeçare nga qyteti Gjakovës, e cila nisi luftën ndaj paragjykimeve, duke hapur të vetmen qendër mësimore në Kosovë që drejtohet nga një pjesëtare e komunitetit egjiptian. Përkushtimi i saj ndaj edukimit me gjithë sfidat në të cilat ka hasur, ka ndihmuar në krijimin e një hapësire të sigurt për fëmijët. Ju ftoj të ndjekim reportazhin e Doruntina Baftiut.
Që gati 4 vjet, Elmira Pajaziti prat e përqjell 10 fëmijë në qendrën mësimore Eduwise, që ajo drejton në vendlindjen e saj në Gjakov. Në qytetin ku shkollua dhe filloi karrierën si praktikante në një kopsht për fëmijë, 28 vjeçarja vendosi të hapë këtë qendër mësimore në kohën e pandemisë COVID-19.
Kemi filluar me 10-12 fëmijë, kështu? Edhe eventualisht gjatë periudhës kur veç na punum e poshtë, po, është u shku shumë mirë edhe njerës të jënë të e pëlqyj punën teme, prindrit jënë të e mirë pritë gjdo iniciativë që unë jënë të e marë.
Kjo qendër është e vetmja në Kosovë që udhëhiqet nga një pjesëtare e komunitetit egjiptian apo ndonjë komuniteti tjetër minoritar. Disa nga fëmijët në dhomat shumë gjyrshe të qendrës u përkasin komuniteteve Rom, Ashkali e Egjiptian. Si pas të dënave, rreth gjysma e fëmijëve nga këto komunitete nuk e përfundojnë shkollimin fillor.
Edhe kjo ka qenë qëllimi që thjesht nëse në shkollë ka bullizëm, që në shkollë ka diskriminim, thjesht na mi ofru një natyrë dhe një komoditet ndryshe, edhe thjesht me mësu prej një qendreje që po, këtu nuk ka dallime.
Përkushtimi i Elmirës nuk është lëkundur, as kur ka hasur në hezitim ka prindërit për t'i dërguar fëmijët e tyre në qendrën e saj.
Që po, edhe pse jeta më ka privu në suazat të ndryshme, natyrat të ndryshme tjetës, unë moj më arrit, unë moj me bo ato qka, edhe më realizu andra që unë i kom pas se njëm qyshe vogël. Edhe qyshe vogël e kom di që unë kam okone sukseshme.
Ka një qendër që funksiononte online, tani një biznesi Elmirës punëson 6 edukator. Përveç qëndrimit ditor për fëmijët, aty ofrohen edhe kurse të ndryshme, si në anglisht, matematik e gjermanisht edhe për të rritur.
Për që kjo ka qenë ideja që unë kontributin më të madh duhet me jap në edukim, për shkak që edhe tu e dit natyrën e punës që bëhet, edhe tu e dit që i përkas komunitetit egjiptian, tu e dit që komuniteti egjiptian në përgjithësi ndihet inferior ndaj pjesës tjetër dërmuese, edhe kemi pa të arsyeshme që vetëm me edukim, vetëm me ngritjet kapaciteteve tona ne mundemi me qenë njësoj, po ndoshta edhe më të mirë se të tjerët.
Si vetë ajo, Elmira shpreson që fëmijët ta marrë një mësim kryesor nga qendra e saj, që ëndrat nuk kanë kufi dhe duhet të ndiqen. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Opozita në Maqedoninë e Veriut akuzon qeverinë se po përpiqet të shpëtojë zyrtarët nga lista e zezë amerikane. Shkas për këto akuza është tërheqja e një propozim ligji për masa kufizuese që gjendej në procedurë parlamentare. Qeveria tërheqjen e ka arsyetuar me çështje administrative, por opozita dyshon se pas kësaj qëndrojnë paralajmërimet për zgjerimin e listës e zezë me zyrtarë të tjerë të dyshuar për korrupsion. Për më shumë, dëgjojmë raportin e përgatitur nga korespondenti jonë në Shkup, Isuf Kadriu.
Opozita në Maqedoninë e Veriut ka akuzuar qeverinë e re se me tërheqjen e propozim ligjit për masat kufizuese, me të cilat parashihet që listat e zezat të SBA-s dhe Mbretërisë së Bashkuar të bëhen pjesë e sistemit juridik, synon të mbrojë zyrtarët e saj që mund të vendosen në këto lista. Reagimet e opozitës maqedonase dhe asaj shqiptare vijnë pas vendimit të qeverisë, e cila tërhoqin nga procedura parlamentare këtë propozim, duke arsyetuar me çështje administrative. Detaje tjera nuk jepen përveç se asaj se propozimi do të shqyrtohet nga qeveria në njën nga seancat e ardhshme. Propozim ligji për masat kufizuese ishte të ndër të fundit që u miratuan nga qeveria e kaluar e u thequr nga Dimitar Kovacevski në seancën e 16 janarit dhe më pas ishte dërguar në kuvend. Ndryshimet e parashikojnë që shtetasit dhe kompanit maqedonase që përfundojnë në listat e zezat të SBA-s dhe Mbretërisë së Bashkuar për shkak të korrupsionit dhe keqpërdorimit të detyrës zyrtare do t'i nënshtrohen edhe sanksioneve nga autoritetet vendore. Veç kësaj, ndryshimet parashikojnë edhe largimin e përkohshëm nga detyrat të zyrtarëve, pa mundësimin e zgjedhjes dhe të emërimit në poste ose nga ana tjetër, ndalimin e pjesëmarrjes në prokurime publike nëse bëhet fjalë për kompani vendore. Fadil Zandeli, deputet e Lëvizjes së Besa, e cila është pjesë e frontit opozitar Lidhje Evropiane për Ndryshim, thotë se qeveria ka tërhequr propozimin për të shpëtuar zyrtarët e saj që mund të vendosen në listat e zezës sipas tij.
Kalkulime politike me njerëzit që i kanë brenda. Me siguri është kalkulime se kanë njerëz që i kanë në propozicione ose janë bështa potencial për listën e zezës amerikane dhe... Me siguri në atë kontekst janë tash edhe këto pazare dhe edhe tërheqje saj, se me siguri do t'i preke shumë thella, jo, strukturat e pushtetit.
Thotë Zendeli. Vëmëro Dëpëmëneja vlerëson se pushteti aktual i zhytur në korrupsion dhe krim si pasaj, do të bëjë gjithçka për të mbrojtur zyrtarët e tij, por si pas opozitës maqedonase, ata nuk do të mund të mbrojnë pas së disfatës në zgjedhjet parlamentare më 8 maj. Nga ky pushtet të pritet gjithçka, kjo qeveri është vazhdimësia e qeverisë më të keqe që ka pasur ndonjëherë Maqedonia. Janë përpjekjet e fundit e saj për të fshehur krimin dhe korrupsionin në radhët e zyrtarëve. Asgjë nuk do t'i mbrojë ata nga përgjithësia, thuhet në një reagim të vëmëro DPMN-s për Radion Evropa e Lirë. Deputeti Fadil Zendeli thot se sikur të kishte shtet ligjor, nuk do të kishte nevojë për miratimin e ndryshimeve të tilla, pasi sipas tij edhe zgjidhjet aktuale ligjore parashikojnë sanksione për çdo person që bën shkelje ligjore apo përfshihet në krim dhe korrupsion.
Nuk veprojnë institucionet janë tërësisht kontrolluar nga ana e pushtetit, veçanërisht prokuroria dhe gjyqësia, dhe thjesht është vetëm një demagogji nga një anë se krijojnë front evropian, jo rrugë evropiane. Në rruga evropiane nuk shkon me kapjen e sistemit të në shtetit si që kam bosta. Jo në digjera s'kullën ta, një në prim institucione, e dytë o vetëm demagogia jo rruga evropiane e tjetë.
Thotë deputeti Zandeli. Të fundit që janë vendosur në listën e personave që undalot hyrja në Shëba, janë ishe zëvendësë kryeministri Koqë Anjushev, kryetari i komunës së Strugës Ramiz Merko, biznismeni kundërthënës Orçë Kamçev, ishe drejtori i policisë sekrete Sasha Mjallkov dhe ishe kryeministri Nikola Gruevski. Ambasadori amerikane në Maqedoninë e Veriut Angela Aguilera në disa raste ka thënë se lista e zez mund të zgjerohet edhe me persona të tjerë që pengojnë sundimin e ligjit apo që dyshohen për përfshirjen e veprimtari të paligjshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Të nderuar dëgjues, ky është edicioni i orës 16:00 këtu në Radio Evropa e Lirë. Ndërrojmë tani temën e informacionit. Shtetet e Bashkuara dhe Irani mund të jenë në prag të një përballjeje të drejtpërdrejt ushtarake, paralajmërojnë analistët pas një sulmi me dron në Jordani, i cili ka lënë të vrarë tre ushtarë amerikan. Edhe pse thonë se asnjëri prej vendeve nuk do luftë, ata tërheqin vërejtjen se llogaritjet e gabuara mund të shkaktojnë një të tillë. Sipas tyre, diplomacia në këto kushte është e vështirë, por do të sillte qetësi. Valona Tela e ka trajtuar këtë temë në rubriken Expose. E dëgjojmë bashkë.
Shtetet e Bashkuara dhe Irani thonë se nuk duan luftë, por ngjarjet në terren kanë marrë një drejtim shqetësues. Vrasja e tre ushtarëve amerikan në një bazë në Jordani ka rritur rrezikun për përfshirjen e drejtpërdrejt të Washingtonit në lindjen e mesme dhe ka shtuar trysnin mbi presidentin amerikan në një vit zgjedhor. Vrasja e tre ushtarëve amerikan dhe plagosja së paku 34 të tjerëve në një sulm me dron në Jordani nxiti paralajmërime për një luftë të re të mundshme në lindjen e mesme. Kërcënimi i konfliktit të drejtpërdrejt ushtarak midis Shëbas dhe Iranit është afruar, shkroi gazeta Guardian. Shëbaja duhet i sulmoj autorët e sulmit me dron, shkroi Washington Post. Ndërsa, si pas rjetit televiziv CNN, presidenti amerikan Joe Biden duhet të merre tani me një luftë të dytë, të cilën nuk e dëshironte. Sulmi kundër forcave amerikane të stacionuara në Jordani ndodhi më 28 janar. Shtetet e Bashkuara bën përgjegjëse milicitë e mbështetura nga Irani dhe u zotuan se do të përgjigjen duke sulmuar caqet iraniane në Irak dhe Siri.
I don't think we need a wider war.
Nuk mendoj se kemi nevojë për një luftë më të gjerë në lindjen e mesme. Kjo nuk është ajo që po kërkoj.
Ndërsa Irani e mohoi përgjegjësinë për sulmin, atë e mori Rezistenca Islamike në Irak, e cila është një organizatë ombrell e grupeve militante të mbështetura nga Irani. Sipas Pentagonit, grupet e tilla të vendosura në Irak dhe Siri kanë sulmuar mbi 150 herë forcat amerikane në rajon. Prej se Izraeli dhe Hamasi, grupi shpallur terrorist nga Shëbaja, kanë nisur luftën në muajin tetor. Shkak për të është bërë një sulm masiv i Hamasit në tokën izraelite, i cili ka rezultuar me mbi 1200 persona të vrarë. Që atëherë Izraeli ka vrarë mbi 26.000 palestinez në Rripin e Gazës, duke shkaktuar zemrim në botën muslimane. Shëbaja ka dalë në mbështetje të Izraelit, ajo ka mohuar se është e përfshirë në luftën në rajon, por është hakmarë kundër grupeve të mbështetura nga Irani në Irak dhe Siri, dhe ka kryer sulme kundër kapaciteteve ushtarake të rebelëve të Huthit në Jemen. Irani e paralajmëroi këtë javë Shëbajën se do t'i përgjigjet me vendosmëri çdo sulmi eventual kundër Republikës Islamike.
Fasle mushtarake ma va shuma.
Ne njohim njëri tjetrin. Ju e dini që ne nuk i lëm kërcënimet pa përgjigje. Ne nuk kërkojmë luftë, por nuk kemi frikë nga lufta dhe nuk ikim prej saj.
Historia e trazuar e marrëdhënieve mes Washingtonit dhe Teheranit është e vjetër me dekada dhe lidhet me arsye të ndryshme, nga akuzat për përzierje në punët e brendshme të njëri tjetrit deri te pengmarrja e 52 amerikanëve në Iran më 1979. Dy vendet nuk kanë marrëdhënie diplomatike qysh nga viti 1980. Pas sulmit në Jordani, disa zyrtarë amerikan, përfshirë senatorin Lindsey Graham, kanë thënë se SBA-ja duhet t'i kundërpërgjigjet direkt Iranit.
I bëj thirrje administratës së Bidenit që do godas objektiva të rëndësishme brenda Iranit, jo vetëm si hakmarrje për vrasjen e forcave tona, por edhe si mas parandaluese kundër agresionit të ardhshëm.
Kjo opcion nuk është krejt jashtë tryezës, thot për ekspozen Alex Vatanka, drejtor i programit për Iranin në Institutin e Lindjes së Mesme.
The leadership in Tehran should not forget that it is election season here in the United States.
Udhëheqja në Iran nuk duhet të harrojë se këtu në SBA është vetë zgjedhor. Presidenti Biden, i cili kandidon për zgjedhjen në shtëpinë e bardhë, nuk mund të shihet si i dobët. Ai është në presion të madh për të treguar vendosmëri, për të siguruar se vrasja e tre amerikanëve në Jordani nuk do të bëhet një normale e re.
Se SBA-ja mund të përfshihet në konflikt drejt për drejt me Iranin, qoftë edhe gabimisht, e thot edhe Ali Vajs, drejtori i projektit për Iranin në grupin ndërkombëtar të krizave.
Yes, there is plenty of risk, although both Tehran and Washington are...
Po, ka shumë rrezik. Edhe pse Teherani dhe Washingtoni nuk janë të interesuar që ta kthejnë konfliktin aktual në një luftë të hapur, në mes tyre ka shumë fërkime, ka shumë aktor të tillë si milicit. Dhe fërkimet mes tyre ndodhin në një zonë të gjerë gjeografike, nga Oqeani Indian deri në detin e Kuq dhe mes dhe, si dhe në fushën kibernetike. Ka shumë rrezik për gabime dhe llogaritje të gabuara, dhe problemi është se për aq kohë sa vazhdojnë aktet e hakmarrjes, ka rrezik që në një pikë të caktuar ato të dalin jashtë kontrollit.
Vatanka thot se nuk beson në llogaritje të gabuara, nëse Washingtoni dhe Teherani vendosin të shkojnë në luftë. Ata do ta bëjnë këtë për shkak të vendimit të marrë në nivelet më të larta, thot ai.
I'm not a big believer in miscalculation when it comes to United States.
Unë nuk besoj shumë në llogaritje të gabuara kur bëhet fjalë për Shtetet e Bashkuara dhe Iranin, sepse këto janë dy vendet që në thelb kanë qenë në këtë cikël dhune dhe rivaliteti kundër njëri tjetrit tash e 45 vjet. Pra ata kanë shumë mënyra për të kuptuar vendimet e njëri tjetrit, për të formuar vendimet e njëri tjetrit dhe sigurisht për të komunikuar qëllimet e njëri tjetrit.
Sipas analistëve, opsionet që ka Biden për t'ju hakmarrë Iranit përfshin edhe vazhdimin e sulmeve kundër milicive të mbështetura nga Irani në rajon, përveç sulmeve kundër objektivave ushtarake të Iranit ose leadershipit të tyre. Presidentet e mëparshëm amerikan kanë marrë vendime të tilla në përgjigje të provokimeve të Teheranit. Në vitin 1988, Ronald Reagan ka urdhëruar një operacion që ka dëmtuar flotën detare të Iranit, si hakmarrje për minimin e një luftanieje amerikane që ka lënë të plagosur 10 marinar. Në vitin 2020, Donald Trump ka urdhëruar një sulm me dron në Irak, i cili ka lënë të vrarë generalin iranian Qasem Soleimani. Soleimani është fajsuar për disa sulme terroriste kundër interesave të SBA-s dhe aleatëve të saj. Pas vrasjes së tij, Irani ka lëshuar një breshri raketash në bazat amerikane në Irak, duke shkaktuar lëndime, por jo viktima. Duke folur për ekspozen Vajs nga grupi ndërkombëtar i krizave, thotë se SBA-ja nuk duhet të ketë iluzione se sulmet e ngjashme kundër Iranit tani do të ndalin turrin e tij apo të milicive që i mbështet.
The US has bombed the Houthis in Yemen.
Shtetet e Bashkuara kanë bombarduar Huthët në Yemen dhe ata vazhdojnë të sulmojnë anijet në detin e Kuq. Shtetet e Bashkuara kanë sulmuar milicit e mbështetura nga Irani në Irak dhe Siri, dhe ato i vazhdojnë sulmet e tyre kundër forcave amerikane. Edhe sulmet kundër iranianëve do ta kishin të njëjtën përgjigje prej tyre. Iranianët nuk do të ndalen derisa shkaku i këtyre tensioneve, që është lufta në Gaz, vazhdon.
Administrata Biden ka marrë detyrën në vitin 2021 duke kërkuar diplomaci me Iranin, përkatësisht duke negociuar përmes Bashkimit Evropian për rikthimin e një marrëveshje bërthamore të vitit 2015, e cila është braktisur nga Trumpi. Edhe pse këto bisedime kanë dështuar pjesërisht për shkak të kërkesave të Iranit për lehtësim më të madh të sanksioneve, zyrtarët amerikan kanë vazhduar të flasin tërthorazi me Iranin për frenimin e programit të tij bërthamor. Vajs thot se diplomacia ka sjellë qetësi dhe përmbajtje mes dy palëve.
Last year we had the longest period in which the US experienced no attack.
Vitin e kaluar kemi pasur periudhën më të gjatë në të cilën SBA-ja nuk ka përjetuar sulme kundër forcave të saj në Irak dhe në Siri për disa muaj deri më 7 tetor, kur ka ndodhur sulmi i Hamasit në Izrael. Dhe kjo ka ndodhur sepse SBA-ja ka qenë angazhuar në bisedime shtensionimi me iranianët.
Në Siri janë rreth 900 ushtarë amerikanë, ndërsa në Irak 2500. Zyrtarët amerikanë thonë se ata janë pjesë e një operacioni të vazhdueshëm për të parandaluar rishfaqjen e grupit militant Shteti Islamik, por edhe për të ofruar një kundërpesh ndaj ndikimit të Iranit në rajon. Vetëm pak ditë para sulmit me dronë në Jordani, Shubaja dhe Iraku kanë njoftuar se kanë filluar bisedimet për t'i dhënë fund koalicionit ushtarak ndërkombëtar të udhëhequr nga Shubaja në Irak. Por zhvillimet e fundit ka të ngjarë të shtyjnë planet e tilla. Siç shkruan CNN, asnjë president nuk mund ta përballojë të duket sikur ka humbur kontrollin kur trupat amerikane vriten.
Mundësia e një lufte në shkallë të gjerë mes Izraelit dhe milicisë Hezbollah të Libanit tmeron popullin në të dy anët e kufirit, por disa e shohin si pasojë të pashmangshme të luftës që po vazhdon në Gazë. Një luftë mes Izraelit dhe Hezbollahut do të ishte më shkatruesja që të dy palët ndonjëherë kanë përjetuar. Megjithsesi, për këtë do të mund të mësoni nga materiali i përgatitur nga Doruntina Baliu.
Izraeli dhe Hezbollahu kanë nxjerrë mësime nga lufta e fundit që zhvilluan më 2006, konflikt që zgjati një muaj dhe përfundoi pafitues. Dy palët po ashtu kanë pasur 4 muaj kohë që të përgatiten për një luftë tjetër, edhe pse Shtetet e Bashkuara po tentojnë ta parandalojnë zgjerimin e konfliktit. Lufta e vitit 2006, 6 vjet pasi forcat izraelite u tërhiqën nga jugu i Libanit, shpërtheu pasi Hezbollahu kapi dy ushtar izraelit dhe vrau disa të tjerë gjatë një operacioni ndërkufitar. Izraeli nisi një ofenzivë në shkallë të plotë ajrore dhe tokësore dhe vendosi një bllokadë që synonte lirimin e pengjeve dhe shkatrimin e aftësisë ushtarake të Hezbollahut, mision që në fund dështoi. Bombardimet izraelite rafshuan pjesë të mëdha në jug të Libanit dhe në periferit në jug të Beirutit. Hezbollahu gjuajti mira raketa në komunitetet në veri të Izraelit. Në konflikt u vran afër 1200 libanes, shumica civil dhe 160 izraelit, shumica ushtar. Një rezolut e Kombeve të Bashkuara i dha fund luftës. Kjo rezolut bëri thirrje për tërheqjen e forcave izraelite nga Libani dhe krijimin e një zone të çmilitarizimit në pjesën e kufirit të Libanit. Pavarësisht dislokimit të paqëruajtësve të OKB-s, Hezbollahu vazhdon të operojë në zonën kufitare, përderisa Libani ka thënë se Izraeli vazhdimisht shkel hapësirën e tij ajrore dhe vazhdon të pushtojë tokë libaneze. Një luftë Izrael-Hezbollah do të ishte një katastrofë absolute, paralajmëroi muajin e kaluar sekretari përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres pas një furie të diplomacisë fluturuese që ndërmorën SBA-ja dhe Evropa. Hezbollahu që mbështetet nga Irani duket se është zënë befasi nga sulmi që Hamasi, aleati i tij rajonal, kreu ndaj Izraelit më 7 tetor. Që atëherë, Hezbollahu dhe Izraeli kanë sulmuar në baza ditore njëri tjetrin në zonën kufitare, dhe sulmet janë përshkallëzuar në mënyrë graduale. Izraeli po ashtu ka kryer vrasje të shënjestruara të figurave të Hezbollahut dhe Hamasit në Liban. Më shumë se 200 persona, shumica luftëtarë të Hezbollahut, por edhe më shumë se 20 civil janë vrarë në anën e Libanit dhe 18 të tjerë janë vrarë në Izrael. 10 mijëra persona janë zhvendosur në të dyja palët dhe mundësia e kthimit të tyre ende nuk duket në horizont. Udhëhecit politik dhe ushtarak të Izraelit kanë paralajmëruar Hezbollahun se lufta ka gjithnjë më shumë gjasa që të shpërthej nëse grupi libanez nuk tërhiqet nga kufiri. Lideri i Hezbollahut Hasan Nasrallah nuk ka kërcënuar se do të nisë një luftë, por ka paralajmëruar për luftime pa kufi nëse Izraeli nis luftën. Hezbollahu tha se nuk do të pajtohet për një armpushim në kufirin Izrael-Liban, para se një armpushim i tillë të arrihet në Gazë. Grupi po ashtu ka kundërshtuar një propozim të SBA-s që të lëviz forcat e tij disa kilometra larg kufirit, sipas zyrtarëve libanez. Pavarësisht retorikës, asnjëra palë nuk duket se do luftë, tha Andrea Teneti, zëdhënës i misionit paqëruajtës të OKB-s në jug të Libanit. Megjithatë, një keq llogaritje potencialisht mund të nxjisë një konflikt më të gjerë, që do të ishte vështirë i kontrollueshëm, tha ai. Si Hezbollahu ashtu dhe ushtria izraelite i kanë zgjeruar aftësitë e tyre që nga lufta e vitit 2006. Megjithatë, të dyja palët janë po ashtu më të breshta. Në Liban, 4 vjetet e krizës ekonomike kanë dëmtuar institucionet publike, përfshirë edhe ushtrinë e shtetit, rrjetin elektrik dhe sistemin shëndetësor. Ky shtet po ashtu strehon mbi 1 milion refugjat sirian. Në fund të tetorit të vitit të kaluar, Libani miratoi një plan emergjent për një skenar të luftës. Ky plan parashikoi edhe zhvendosjen me fort të 1 milion libanezve brenda 45 ditësh.
Të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Bashkë me operatorin Mahir Elshani, ju falenderojmë për vëmendjen.